slušate Cross Radio.
Па никогаш ке тръгнам да размислам за Скопје. Ми се плаче. Пара ноќ сон го треба да излезам во петок. Наоколу се вртам и многу ми е страв. Не почнам баш сјајно веков. Прво се заклучам во изнамениа стан. Во партискиот систем два пати мебе. Еднаш опозиционо, еднаш позиционо. Не зборам гласно, размислам во себе. Се плашам од светлото ротационо. Скопски педерчиња се дрогират на техно кога идат. Седаците во провинција сакат како нив да бидат. Улиците ги скопат за преизборната кампања. Крстот свети посетувана контрола. Лиците по улици прават срања. Пиштолите веќе одамна не се во футрола. Фрар си ко плакеш скапо на джес. Ако погодиш за спорска се. Ако имаш како бекам фризура. Ако имаш насилнички сура. Скопски педерчиња се дрогират на техно кога идат. Селяците во провинција сакат како нив да бидат. Скопски педерчиња се дрогират техно кога идат. И на рок-н-рол. Селяците во провинција сакат.
Здраво, доаѓа Скопскиот крос по 278 пат. На самиот почеток го чувме ТКСК, односно Васко Атанасовски, со скопски педрчиња и селјачишто од провинција. Младиот, а веќе легендарен македонски културен лик Васко Атанасовски, во својата историја има повеќе значајни моменти. Во средината на 90-тите беше идеен творец на составот Boom Bix, кој остави голема трага на македонската сцена. Во почетокот на овој милениум остана забележан по ангажираниот кантри проект ТКСК. Се уште е агилен со неговиот хардкор состав ФПО, со кој имаат небројано многу изданија на различни формати, две европски и три балкански турнеи. Неодамна пак го стартуваше новиот инди-рок бенд Бернајс Пропаганда, а наскоро ќе почне да свири гитара во PMG колективот. По повод излегувањето на новото LP на ФПО, во продолжение го слушаме Васко.
У основа Кастра свиравме доста нови песни, значи ствари кои што ќе се најдат на нашето прво LP, кое што ќе го снимаме утре, во недела. Фактички тоа ќе биде првото македонско хардкор LP. Онака винил ќе скочи на винил за Punks Before Profits од Америка, во Европа ќе скочи на CD за Trash Bastard и Refuse Records од Полска и на касета за DHPAK-47 од Хрватска. Да, ние имаме доста свирено, онака некои 20-тина земји ги имаме свирено. Значи станува збор за она do it yourself начин на организирање на нештата. Ко сме иделе со комбе, со воз, со кола, пешки, секако онака сме иделе. Сме свирели онака и во земји кај што никој не иде, како например Турција. Или пак кога вообичаено бендовите одат на европска турнеја, одат само во Германија, Белгија и Холандија, ние онака идеме секаде, Шпанија, Шведска, онака баш не гајле, идеме секаде. И успеавме затоа што ние многу сакаме тоа да го правиме и едноставно, знаеш, во Македонија луѓето имаат ограничена моќ на движење, знаеш, нормално поради некои репресивни работи што им се случуваат со нивните мозоци и цивилизацијата во која што живеат, она микроцивилизација во функција на целото глобално светско општество, така да ние едноставно како мандир направи хардкор раши, решиме да се побуниме против тоа, ете го направиме во некои над 100 свирки надвор границите на Македонија. Сега сме во ситуација кога веќе трепат пробуваме да одиме во Америка и она колку да звучува глупо, не е до нас, зашто ние не сме таму, но е сега третиот пат сме најсериозни до сега, затоа што изгледа сами си ги бркаме работите, но со помош на некои пријатели. Пред се тоа е Лале од Едвуд, кажам, и сега се приклучи на друга девојка која што се вика Мира, која што не сватија нас, знаеш, која не е поентата, и од друга страна имаме многу интересни гарантни писма, едното е од Alternative Teen Tackles, затоа што ние имавме Split 7 inch со Eye Object кој што издаваат за Alternative Teen Tackles, така да ете и Джело Биафра онака го дозна тој проблем и кога кажа окей, дајте им гарантно писмо на дички, и имам уште едно гарантно писмо од тој македонски културен центар во Њујорк. Имаме од тука еден куп гарантни писма. Да, па ние се вадеа уметност. Тоа е тоа, сега кинеме у мај, знаеш, ке дајме 450 долари и ако не добиеме визи, никад нема да ги вратат. Ако добиеме визи, кинеме на 45 концерти. Низ цела Америка, значи не станува збор само за Искост или за Вескост турнија, тако низ цела Америка со се Алабама, Тексас, Денвер, Колорадо и такви држави. Така да, не знам, би сакале да тидеме у Америка и би сакале, едноставно, ние сме многу скромни момци. Ова ни е нас поентата да правиме ствари, да ги снимиме, да ги издадеме и да идеме на турнеја. Па пак да создаваме ствари, да ги снимиме, да ги издадеме и да идеме на турнеја и така турнеја направиме по 17 години, која више нема да ни доликува да рипаме по стејдж и да свириме хардкор, току валјда конечно последниот концерт на ФПО ќе биде на Скопскиот джез фестивал. Некако бенд пропаганда ни е новиот бенд со кој што се обидуваме, значи ние луѓето кои што сме уште активни во хардкор панк сцената и кои што сме анархисти, вегани, вегетарианци, феминисти, феминистки, стрейтери и така натаму и така натаму, сакаме малку таа наша порака да видиме дали ќе не расипе, значи диско сцената, инди сцената и сите тие други работи. После првата свирка закачивме лейбл за нас, тоа е PMG Recordings, кој што се онака баш расположени да не поддржат у сите наши настојувања да создадеме добра музика која што ќе има добра текстуална позадина, така да сега моментално имаме материјал за LP кој што ќе се снима некаде во летово и ќе искочи на есен. Па вака гледаше целата работа. PMG Recordings се општо познато, они тоа не го кријат дека се големи фанови на ТКСК. И кога јас го издадов тој албум на ТКСК, значи во Live Radio Скопје од претходниот ден, онака ми се јави Мирко, сите онака цело време од PMG ми вика дека сум супер, ме пушта цело време на радио, ме пушта на журки, едноставно станавме другари и се дружиме интензивно, значи во последниве да речеме година и нешто две. И сега кога ги напушти нивниот гитариста Лјупа, кој што инаку е извонреден гитарист, имам трема права ти кажам онака, затоа што треба него да го знаме, али едноставно PMG дојде и ми обидеа дека јас сум правиот дечко за нивниот бенд, така да бидејќи ни се пристани момци кои што имаат некаква иднина и плюс се онака баш фини дечки, јас си кажав зашо не.
Тоа беше Васко Аданасовски, а помеѓу неговиот муавет чувме дел од материјалот на ФПО од Сплитот со американците Seeing Red. Иако постигнал доста, Васко има уште една желба. Да ја чуеме.
Много сакам да станам татко.
Во продолжение ја слушаме терористи и министри на ТКСК.
Вчера ме поздрав вестите на телевизија. Терористи, екстремисти, министри, сите сте исти, зарем луѓето заборавија да се смеја. Соседите само преку снајпер се гледа. Во името на Исус и Аллах само ова планица со крв да нова држава, уште една човекова самица.
За крај на овој 278 прилог од Скопје, ќе чуеме истоимената песна од новиот албум на Smut, All I Have, кој ќе го промовираат на 21 април во клубот Кастро. Чао!
Слушате Крос Радио.